บทสิบเจ็ดข้าพเจ้าเป็นทาสของพระยะโฮวาคำถามข้อ1และ2ส่วนกชายแปลกหน้าทักทายมาเรียอย่างไรส่วนขทูตสวรรค์มาหามาเรียทำไมและนี่จะมีผลต่อชีวิตเธออย่างไรมาเรียเงยหน้าขึ้นมองด้วยความแปลกใจขณะที่ผู้มาเยือนเข้ามาในบ้านเขาไม่ได้ถามหาพ่อแม่ของเธอแต่ตั้งใจมาหาเธอที่แน่ๆเธอรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนนาซาเร็ธเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาก็จะรู้ทันทีและใครๆคงจะสังเกตเห็นชายคนนี้อย่างแน่นอนเขาพูดกับมาเรียอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าขอให้มีสันติสุขนางผู้เป็นที่โปรดปรานยิ่งพระยะโฮวาทรงอยู่กับเจ้า
ลูกาบท1ข้อ26ถึง28อ่านว่าในเดือนที่6ที่นางตั้งครรภ์พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมาที่เมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธในแคว้นแกลิลีเพื่อมาหาหญิงพรหมจารีที่มั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟซึ่งอยู่ในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นี้ชื่อมาเรียทูตนั้นไปยืนตรงหน้านางและกล่าวว่าขอให้มีสันติสุขนางผู้เป็นที่โปรดปรานยิ่งพระยะโฮวาทรงอยู่กับเจ้าน
ี่เป็นครั้งแรกที่คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงมาเรียบุตรสาวของเฮลีชาวเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีเรื่องราวเริ่มต้นตอนที่มาเรียต้องตัดสินใจเรื่องที่สำคัญมาเรียเป็นคู่มั่นของช่างไม้ชื่อโยเซฟเขาไม่ใช่คนร่ำรวยแต่มีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้าชีวิตเธอดูเหมือนมีแผนการที่แน่นอนอยู่แล้วคือมีชีวิตที่เรียบง่ายในฐานะภรรยาของโยเซฟทำงานช่วยเหลือสามีและสร้างครอบครัวด้วยกันแต่แล้วจู่ๆเธอก็ได้พบผู้มาเยือนคนนี้เขานำงานมอบหมายจากพระเจ้ามาให้ซึ่งจะทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปคำถามข้อ3และ4เพื่อจะรู้จักมาเรียจริงๆเราควรสนใจอะไรและไม่สนใจอะไรหลายคนแปลกใจที่คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากเกี่ยวกับมาเรียพระคัมภีร์กล่าวถึงภูมิหลังและลักษณะนิสัยของเธอเพียงเล็กน้อยและไม่ได้พูดถึงรูปร่างหน้าตาของเธอเลยแต่สิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกทำให้เรารู้ว่าเธอมีความเชื่อมากเราไม่ควรตัดสินว่ามาเรียเป็นคนอย่างไรโดยอาศัยสิ่งที่ศาสนาต่างๆสอนเกี่ยวกับเธอภาพวาดและรูปปั้นของมาเรียรวมทั้งคำสอนที่ยกย่องผู้หญิงธรรมดาคนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งสูงส่งเช่นพระมารดาของพระเจ้าหรือราชินีแห่งสวรรค์ก็ไม่ได้ช่วยเราให้รู้จักมาเรียจริงๆแทนที่จะสนใจสิ่งเหล่านั้นให้เราสนใจเฉพาะสิ่งที่บอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลความรู้ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งล้ำค่าเพราะช่วยเราให้รู้ว่ามาเรียมีความเชื่ออย่างไรและเราจะเรียนแบบเธอได้อย่างไรการเยี่ยมของทูตสวรรค์คำถามข้อ5ส่วนกทำไมมาเรียว้าวุ่นใจกับคำทักทายของทูตสวรรค์และเรื่องนี้บอกให้รู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรส่วนขอตัวอย่างของมาเรียสอนอะไรเราชายแปลกหน้าที่มาหามาเรียไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือทูตสวรรค์กาเบรียลเมื่อทูตสวรรค์เรียกมาเรียว่านางผู้เป็นที่โปรดปรานยิ่งนางวุ่นวายใจมากและสงสัยว่าคำทักทายที่ไม่ธรรมดานี้หมายความว่าอะไรลูกาบท1ข้อ29เธอเป็นที่โปรดปรานของใครมาเรียไม่ได้คิดว่าเธอจะเป็นที่โปรดปรานของมนุษย์ที่จริงทูตสวรรค์กำลังพูดถึงความโปรดปรานจากพระยะโฮวาพระเจ้าสิ่งนี้สำคัญสำหรับเธอแม้มาเรียอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่เธอก็ไม่ได้คิดเอาเองว่าพระเจ้าโปรดปรานเธอแล้วพระเจ้าต่อต้านคนเย่อหยิ่งแต่พระองค์รักและช่วยเหลือคนต่ำต้อยกับคนถ่อมใจคำถามข้อ6ทูตสวรรค์ได้เสนอสิทธิพิเศษอะไรแก่มาเรียทูตสวรรค์ได้เสนอสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่แก่มาเรียและเธอต้องมีความถ่อมในการทำงานมอบหมายนี้ทูตสวรรค์อธิบายว่าเธอจะให้กำเนิดเด็กคนหนึ่งเด็กนี้จะกลายเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกกาเบรียลบอกว่าพระยะโฮวาพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของท่านให้แก่ท่านและท่านจะเป็นกษัตริย์ปกครองเรือนของยาโคบตลอดไปและราชอาณาจักรของท่านจะไม่รู้สิ้นสุดลูกาบท1ข้อ32และ33แน่นอน มาเรียคงรู้เรื่องคำสัญญาที่พระเจ้าทำกับดาวิดเมื่อ 1,000 กว่าปีก่อนที่ว่าลูกหลานคนหนึ่งของท่านจะได้ปกครองตลอดไปดังนั้นบุตรชายของเธอจะเป็นพระมาซีฮาที่ประชาชนของพระเจ้าเฝ้ารอมาตลอดหลายศตวรรษคำถามข้อ7ส่วนกอคำถามที่มาเรียถามทูตสวรรค์บอกให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเธอส่วนขอมาเรียเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นไรสำหรับเยาวชนในทุกวันนี้นอกจากนั้นทูตสวรรค์บอกว่าบุตรของเธอจะถูกเรียกว่าพระบุตรของพระผู้สูงสุดผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะให้กำเนิดบุตรของพระเจ้าได้อย่างไรที่จริงมาเรียยังมีลูกไม่ได้ด้วยซ้ำเธอแค่มั่นกับโยเซฟแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาเรียถามทูตสวรรค์อย่างตรงไปตรงมาว่าจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายใดลูกาบท1ข้อ34สังเกตว่ามาเรียไม่รู้สึกอายที่จะบอกว่าเธอเป็นหญิงพรหมจารีเธอถือว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งมีค่าทุกวันนี้เยาวชนหลายคนไม่อยากรักษาความบริสุทธิ์และเยาะเย้ยคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแต่พระยะโฮวาไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ยังเห็นค่าผู้ที่ยึดมั่นกับมาตรฐานศีลธรรมของพระองค์เช่นเดียวกับสมัยของมาเรีย
ฮีบรูบท13ข้อ4อ่านว่าจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและจงให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนผิดประเวณีและคนเล่นชู
้คำถามข้อ8มาเรียจะให้กำเนิดบุตรที่สมบูรณ์ได้อย่างไรในเมื่อเธอเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แม้ว่ามาเรียเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าแต่เธอก็เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นเธอจะให้กำเนิดบุตรที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้อย่างไรกาเบรียลอธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาบนเจ้าและฤทธิ์ของพระผู้สูงสุดจะปกคลุมเจ้าเพราะเหตุนั้นผู้ที่กำเนิดมาจะถูกเรียกว่าผู้บริสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าลูกาบท1ข้อ35บริสุทธิ์หมายความว่าสะอาดไม่มีอะไรเจือปนหรือศักดิ์สิทธิ์ปกติแล้วมนุษย์จะถ่ายทอดสภาพที่ไม่สะอาดและผิดบาปให้ลูกหลานแต่ในกรณีนี้พระยะโฮวาทรงทำการอัศจรรย์อย่างน่าทึ่งพระองค์จะย้ายชีวิตพระบุตรจากสวรรค์เข้าไปอยู่ในครรภ์ของมาเรียแล้วใช้พลังปฏิบัติการหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมมาเรียไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์แปดเปื้อนบาปมาเรียเชื่อสิ่งที่ทูตสวรรค์สัญญาไหมเธอตอบอย่างไรคำตอบของมาเรียคำถามข้อ9ส่วนกอทำไมเหล่าคนที่สงสัยไม่ควรคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาเรียเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส่วนขอกาเบรียลทำอะไรเพื่อช่วยให้มาเรียมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นเหล่าคนที่สงสัยซึ่งรวมถึงนักเทววิทยาบางคนในคริสต์ศาสนาจักรไม่เชื่อว่าหญิงพรหมจารีจะมีบุตรได้แม้จะมีความรู้มากมายแต่พวกเขาไม่เข้าใจความจริงที่เรียบง่ายข้อหนึ่งดังที่ทูตสวรรค์กาเบรียลบอกไม่มีคำตรัสใดที่พระเจ้าจะทำให้สำเร็จไม่ได้ลูกาบท1ข้อ37มาเรียไม่สงสัยสิ่งที่ทูตสวรรค์กาเบรียลบอกเพราะเธอมีความเชื่อมากแต่เธอไม่ได้เชื่อแบบงมงายมาเรียรู้จักคิดหาเหตุผลเหมือนคนทั่วไปและเธอคงต้องการหลักฐานบางอย่างที่สนับสนุนเรื่องนี้กาเบรียลพร้อมจะให้หลักฐานเพิ่มเติมทูตสวรรค์บอกเธอเรื่องเอลิซาเบธญาติของเธอที่อายุมากแล้วและเป็นหมันแต่ก็ตั้งครรภ์ได้โดยการอัศจรรย์จากพระเจ้าคำถามข้อ10ทำไมสิทธิพิเศษที่มาเรียได้รับอาจทำให้เธอรู้สึกหนักใจมาเรียจะตัดสินใจอย่างไรเธอได้รับงานมอบหมายจากพระเจ้าและมีหลักฐานแสดงว่าพระองค์กำลังจะทำทุกสิ่งตามที่ทูตสวรรค์กาเบรียลบอกแม้ว่าเป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กำเนิดบุตรของพระเจ้าแต่เรื่องนี้คงทำให้มาเรียรู้สึกหนักใจไม่น้อยเหตุผลหนึ่งคือเธอมั่นกับโยเซฟแล้วเขาจะยังแต่งงานกับเธอไหมถ้ารู้ว่าเธอตั้งครรภ์นอกจากนั้นงานมอบหมายนี้ดูเหมือนเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ใหญ่โตจริงๆเธอต้องอุ้มท้องชีวิตที่มีค่าที่สุดในบรรดาสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าคือบุตรที่รักของพระยะโฮวา เธอต้องดูแลพระบุตรนี้ขณะเป็นทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และปกป้องพระองค์จากโลกที่ชั่วช้าช่างเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่หนักจริงๆคำถามข้อ11และ12ส่วนกอบางครั้งผู้ชายที่แข็งแรงและซื่อสัตย์รู้สึกอย่างไรกับงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ส่วนขอคำพูดที่มาเรียตอบกาเบรียลแสดงว่าเธอเป็นคนอย่างไรคัมภีร์ไบเบิลแสดงว่าบางครั้งผู้ชายที่แข็งแรงและซื่อสัตย์ก็ยังลังเลที่จะรับเอางานมอบหมายจากพระเจ้าโมเสยืนกรานว่าท่านพูดไม่คล่องเป็นโคศกของพระเจ้าไม่ได้ยีรมยาก็ทวงว่าท่านยังเด็กอยู่อายุน้อยเกินกว่าที่จะรับเอางานมอบหมายจากพระเจ้าและโยนาถึงกับหนีงานมอบหมายด้วยซ้ำแล้วมาเรียล่ะเธอจะตัดสินใจอย่างไรเธอตอบกาเบรียลว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระยะโฮวาขอให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตามที่ท่านพูดเถิดลูกาบท1ข้อ38คำตอบที่แสดงถึงการเชื่อฟังและความถ่อมใจนี้ยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีจนถึงปัจจุบันตามปกติแล้วทาสที่เป็นผู้หญิงจะมีฐานะต่ำที่สุดชีวิตทั้งสิ้นของเธออยู่ในกำมือของนายมาเรียรู้สึกอย่างนั้นกับพระยะโฮวาผู้เป็นนายของเธอรู้ว่าพระยะโฮวาจะปกป้องเธอรู้ว่าพระองค์จะภักดีต่อผู้ที่ภักดีต่อพระองค์และรู้ว่าพระองค์จะอวยพรเธอถ้าเธอทำงานมอบหมายที่ท้าทายนี้อย่างดีที่สุดคำถามข้อ13ถ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำดูเหมือนยากเกินไปหรือถึงกับทำไม่ได้ตัวอย่างของมาเรียจะช่วยเราอย่างไรบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำดูเหมือนยากเกินไปหรือถึงกับทำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่พระองค์บันทึกไว้ในพระคำของพระองค์ช่วยเราให้มั่นใจว่าเราสามารถฝากชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ได้เหมือนกับมาเรียถ้าเราทำอย่างนั้นพระองค์จะตอบแทนเราโดยให้เรามีความเชื่อในพระองค์มากยิ่งขึ้นไปเยี่ยมเอลิซาเบธคำถามข้อ14และ15ส่วนกอเมื่อมาเรียไปหาเอลิซาเบธและเซคารยาพระยะโฮวาทำอย่างไรเพื่อช่วยให้มาเรียมั่นใจยิ่งขึ้นส่วนขอคำพูดของมาเรียในลูกาบท1ข้อ46ถึง55บอกอะไรเกี่ยวกับเธอเมื่อมาเรียได้ยินเรื่องเอลิซาเบธจากกาเบรียลเธอมีกำลังใจมากคงไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเข้าใจสภาพการของเธอได้ดีไปกว่าเอลิซาเบธมาเรียรีบไปหาเอลิซาเบธบ้านของนางอยู่ที่เมืองหนึ่งในแถบภูเขาเขตแดนตระกูลยูดาซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 3-4 วันพอเข้าไปในบ้านของเอลิซาเบธและปุโรหิตเซคารยาพระยะโฮวาช่วยให้มาเรียมั่นใจยิ่งขึ้นโดยให้หลักฐานเพิ่มเติมเมื่อเอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของมาเรียทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้นด้วยความยินดีนางเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรียกมาเรียว่ามารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันพระเจ้าเปิดเผยให้เอลิซาเบธรู้ว่าบุตรของมาเรียจะเป็นพระมาซีฮาองค์พระผู้เป็นเจ้าของนางและนางยังได้รับการดลใจให้กล่าวชมที่มาเรียเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์โดยพูดว่าสตรีที่เชื่อก็มีความสุขลูกาบท1ข้อ39ถึง45ใช่แล้วทุกสิ่งที่พระยะโฮวาสัญญากับมาเรียจะสำเร็จเป็นจริงจากนั้นมาเรียก็กล่าวสรรเสริญพระยะโฮวาคำพูดของเธอถูกบันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้า
ลูกาบท1ข้อ46ถึง55อ่านว่ามาเรียกล่าวว่าฉันขอยกย่องพระยะโฮวาฉันอดใจไม่ปราบปลื้มยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของฉันไม่ได้เพราะพระองค์ทรงมองเห็นท่าที่ต่ำต้อยของพระองค์นับแต่นี้ไปคนทุกยุคทุกสมัยจะพูดถึงฉันว่าเป็นผู้มีความสุขเพราะพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงทำการใหญ่เพื่อฉันและพระนามของพระองค์บริสุทธิ์และพระองค์ทรงเมตตาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไปทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงทำการยิ่งใหญ่ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดผู้มีอำนาจจากบัลลังก์และทรงยกฐานะผู้ที่ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ทรงทำให้คนที่หิวโหยอิ่มหนำด้วยสิ่งดีและทรงให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงเข้าช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ พื่อแสดงว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมแสดงความเมตตาต่ออับราฮัมกับผู้สืบเชื้อสายของท่านตลอดไปดังที่พระองค์ทรงบอกไว้กับบรรพบุรุษของพวกเรา
ในคัมภีร์ไบเบิลนี่เป็นคำพูดที่ยาวที่สุดของมาเรียและบอกให้เรารู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเธอคำพูดของมาเรียแสดงว่าเธอเป็นคนสำนึกบุญคุณเพราะเธอสรรเสริญพระยะโฮวาผู้ทรงอวยพรเธอให้มีสิทธิพิเศษเป็นมารดาของพระมาสีหาคำพูดนี้บอกให้รู้ว่าเธอมีความเชื่อที่ลึกซึ้งเธอกล่าวถึงพระยะโฮวาว่าทำให้คนเย่อหยิ่งและผู้มีอำนาจต้องตกต่ำแต่ช่วยเหลือผู้ต่ำต้อยและคนยากจนที่พยายามจะรับใช้พระองค์เรายังเห็นด้วยว่าเธอมีความรู้มากแค่ไหนในพระคำของพระเจ้าบางคนคิดว่าเธอได้ยกข้อความจากพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูขึ้นมากล่าวมากกว่า20ครั้งเชิงอ่านว่าตัวอย่างเช่นดูเหมือนมาเรียได้ยกคำพูดของนางฮันนามากล่าวฮันนาซื่อสัตย์ต่อพระยะโฮวาและได้รับพระพรเรื่องการมีบุตรเช่นกันจบเชิงอ่ะคำถามข้อ16และ17ส่วนกอมาเรียกับบุตรแสดงน้ำใจแบบไหนซึ่งเราควรจะเรียนแบบส่วนขอการที่มาเรียไปหาและพักอยู่กับเอลิซาเบธทำให้เรานึกถึงความสำคัญของเรื่องใดเห็นชัดว่ามาเรียใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งกระนั้นเธอยังถ่อมใจอ้างถึงสิ่งที่บอกไว้ในพระคัมภีร์แทนที่จะพูดจากความคิดของตัวเองในอนาคตบุตรที่กำลังเติบโตอยู่ในครรภ์ของเธอก็จะแสดงน้ำใจแบบเดียวกันโดยกล่าวว่าสิ่งที่เราสอนไม่ใช่คำสอนของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาโยฮันบท7ข้อ16ดีที่เราจะถามตัวเองว่าฉันนับถือพระคำของพระเจ้าแบบเดียวกับมาเรียไหมหรือฉันชอบทำตามความคิดของตัวเองและสอนโดยพึ่งสติปัญญาของตัวเองมากกว่ามาเรียแสดงชัดเจนว่าเธอนับถือพระคำของพระเจ้ามาเรียพักอยู่กับเอลิซาเบธประมาณ3เดือนและไม่ต้องสงสัยว่าทั้งเธอและเอลิซาเบธคงได้รับกำลังใจอย่างมากเรื่องราวของพวกเธอทำให้เรานึกถึงความสำคัญของมิตรภาพถ้าเราเลือกคบกับคนที่รักพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเราจริงๆเราจะมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ยิ่งขึ้นแต่แล้วก็ถึงเวลาที่มาเรียต้องกลับบ้านโยเซฟจะว่าอย่างไรเมื่อรู้เรื่องของเธอมาเรียกับโยเซฟคำถามข้อ18มาเรียบอกอะไรโยเซฟและเขามีปฏิกิริยาอย่างไรมาเรียคงไม่ได้รอให้ครรภ์ใหญ่ขึ้นแล้วค่อยบอกเรื่องของเธอแก่โยเซฟเธอคงสงสัยว่าชายที่ดีและยำเกรงพระเจ้าผู้นี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้ยินเรื่องของเธอเธอไปหาโยเซฟแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังดังที่คุณอาจคิดอยู่แล้วโยเซฟเป็นทุกข์มากใจหนึ่งเขาอยากเชื่อผู้หญิงที่ตนรักแต่อีกใจก็สงสัยว่าเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรบอกแต่ว่าเขาตัดสินใจจะหย่ากับเธอเนื่องจากในสมัยนั้นถือว่าคนที่มั่นกันแล้วมีฐานะเท่ากับสามีหรือภรรยาอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการทำให้เธออับอายหรือถูกลงโทษจึงคิดจะหย่ากับเธออย่างเงียบๆมาเรียคงรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นชายผู้แสนดีคนนี้ทุกข์ทรมานใจกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มาเรียไม่ได้ตำหนิโยเซฟที่ไม่เชื่อเธอคำถามข้อ19พระยะโฮวาช่วยโยเซฟให้ทำสิ่งที่สอดคล้องกับการชี้นำของพระองค์อย่างไรพระยะโฮวาช่วยให้โยเซฟรู้ว่าเขาควรทำอะไรทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกโยเซฟในความฝันว่ามาเรียตั้งครรภ์โดยการอัศจรรย์จริงๆโยเซฟคงรู้สึกโล่งใจมากตอนนี้โยเซฟจึงทำสิ่งที่สอดคล้องกับการชี้นำของพระยะโฮวาซึ่งเป็นสิ่งที่มาเรียทำตั้งแต่แรกเขาแต่งงานกับมาเรียและเตรียมตัวรับหน้าที่รับผิดชอบพิเศษในการดูแลพระบุตรของพระยะโฮวาคำถามข้อ20และ21คนที่สมรสแล้วและคนที่คิดจะสมรสเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของโยเซฟกับมาเรียคงจะดีถ้าคนที่สมรสแล้วรวมทั้งคนที่คิดจะสมรสเรียนบางสิ่งจากสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่นี้ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเมื่อโยเซฟเห็นภรรยาเอาใจใส่และทำหน้าที่ของมารดาอย่างดี เขาคงดีใจที่ทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาชี้นำเขาตอนนี้โยเซฟคงเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญเพียงไรที่จะหมายพึ่งพระยะโฮวาเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องที่สำคัญเราแน่ใจว่าหลังจากนี้เมื่อโยเซฟต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆในฐานะหัวหน้าครอบครัวเขาคงมีความสุขุมรอบคอบและคำนึงถึงคนรอบข้างนอกจากนั้นการที่มาเรียเต็มใจแต่งงานกับโยเซฟแม้เขาจะสงสัยในตัวเธอสอนอะไรเราถึงแม้ตอนแรกโยเซฟอาจไม่เข้าใจเรื่องที่เธอเล่าเต็มที่แต่เธอก็อดทนรอและวางใจเขาในฐานะผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเรียคงเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะอดทนรอและสตรีคริสเตียนในทุกวันนี้ก็ควรเรียนแบบเธอประการสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงช่วยให้โยเซฟกับมาเรียเห็นคุณค่าความซื่อสัตย์และการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา
สุภาษิตบท15ข้อ22อ่านว่าที่ไหนที่ไร้การปรึกษาความมุ่งหมายต่างๆย่อมไม่เป็นที่จุใจแต่เมื่อมีที่ปรึกษาหลายคนก็ความมุ่งหมายสมบูรณ์
คำถามข้อ22โยเซฟกับมาเรียเริ่มต้นชีวิตสมรสบนพื้นฐานอะไรและมีงานอะไรรอพวกเขาอยู่แน่นอนคู่สมรสหนุ่มสาวคู่นี้ได้เริ่มต้นชีวิตสมรสบนพื้นฐานที่ดีที่สุดทั้งสองรักพระยะโฮวาพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและปรารถนาจะทำให้พระองค์พอพระทัยในฐานะพ่อแม่ที่สำนึกถึงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ลูกแน่ล่ะมีพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่ารอพวกเขาอยู่และยังมีงานที่ท้าทายกว่าด้วยพวกเขาต้องเลี้ยงดูพระเยซูผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นบุรุษผู้ใหญ่ยิ่งเท่าที่โลกเคยรู้จักข้อชวนคิดเราเรียนอะไรได้จากมาเรียในเรื่องความถ่อมใจการเชื่อฟังของมาเรียโดดเด่นอย่างไรอะไรช่วยมาเรียให้มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นคุณอยากเรียนแบบความเชื่อของมาเรียในทางใดบ้าง